En var nú ekki þó mikið sjóslys meðan opnu skipin voru þarna.
Ekki í samanburði við það sem að víða hefur verið. Það hefur verið minni sjóslys, þetta náttúrulega sko voru sjóslys, þetta minns eins og þegar snarfari fórst 1860, þá voru 12 menn á honum, allt úrvala líð. Og hérna, og þá voru allir giftar og 12 ekkjur. Og hérna, og þá voru 11 af þeim ófrískar. Og þar var ein af þeim, var Sesselja, móðir þeirra skáldkvennanna, og hún var ófrísk og hún átti Andrésa hét hennar dóttir sem hún átti þá á eftir. Hún átti ekki völd með Andrési nema dætur, hún átti tómar dætur og það átta dætur með honum. En þetta var svo oft svo, sko, það var svo oft svo hagkvæmt við þetta, svo þó það misti nú svona, sko, þá var alltaf nóg bjargræði, það var alltaf nóg, sko, þetta var náttúrulega erfitt, en það var alltaf bjargræði, það var engin sultur enn í sóliðstíli á Eyjón, það var ekki til. Nú og svo var þetta skilda sem að, það var þegjand og samkomulega, sko, að bjarga öllu áfram. Að það var ekki verið að taka börnin og skipta þessu á milli, sko. Þetta var látið í þessi saman og þær fóru náttúrulega dætur hennar Sesselju. Þær fóru til síns, sko, skildfólks. Nokkuð af þeim, nokkuð fóru í Skáleyjar til Sveinbjarnar Magnússonar. Hann var hérna bóndi þar og hann var búinn að missa systir Sesselju, Maríu, og giftist, svo fekk hann sem ráðskonu. Hún var hjá honum ráðskonu í 2 ár, svo giftist hann henni og átti með henni 2 krakka. Maríu Sveinbjörnsdóttir, sem var á sómastöðum hérna við Reyðarfjörð, giftist Hans Beck. Og svo hét sonurinn Guðmundur og hann fór þarna austur líka, sko, með þeim og var þar, hann giftist aldrei. Nú Guðrún Andrésdóttir, hún dóttir Guðrúnar, dóttir hérna Guðrúnar Einarsdóttir í hérna Miðbæ. Hún giftist Þorgeiri Einarssyni og hann drukknaði þarna. Svo var hún fór hún og varð ráðskona hjá Magnús Einarssyni, bróðir Eyjólfs í Svefneyjum, Eyjajarl sem kallaður var. Og hún átti eina dóttir með honum, hann var nú konan í ræðisaldurkallinu, hann var sér. Hennar afkomendur eru flestir heldur hér úti í suður í Njarðvíkum. Steinun dóttir Maríu er lifandi enn hérna suður í Njarðvíkum. Það er margt af þessu fólki sem að hefur að verið nokkuð lífseigt og lifað langan aldur. Þær eru 2 þarna Maríurnar sem að hérna að hún átti, hún Sesselja. Hún var María Andrésdóttir í Stykkishólmi, hún var nú 106 ára. Og María Sveinbjörnsdóttir, hún var 102 á 103 ári þegar hún dó. Og María, ég veit ekki, sko, María Andrésdóttir, hún var alveg með fulla heilsu og sansa þangað nú 105 ára, þá fekk hún influensu. Og það fór svo illa með hana, hún varð eftir það ekki, sko, ekki svo leiðis að hún fylgdist eins með. En þangað til fylgdist hún alveg með öllu, öllu sem gerðist.
Já. En, já.